Қалампырдан кепарамыз. Түркия президенті Раджеп Тойып Эрдоған кече 19 сентябр күні Ақшының Нью-Йорк шахрыге келді. Давлат рахбары ұйерді бірләшкен Милетлер Ташкилоты Бош Ассамблеясының 76-ші сессиясты іштірок етеді. Бұл қақты Анадолу агентлігі хабар бермоқта. Джон Кеннеди номыдагі аэропорта президентіні Түркия ташқышлары вазыры Мавлют Чаушоғлы, Түркияның Вашингтондагі елчісі Хасан Мурат Мерджан ва бошқа расмилар қаршы олген. Такитләнішчі Түркия рахбарге сафарда Милли мудофа вазыры Хулусу Ака Савдо вазыры Мехмет Муш, Маданият ва туризм вазыры Мехмет Нури Эрсой ва Туркия Адолат ва Таракиот партиясы раисы орынбасары Биналы Йилдирим хамроҳлик қилмоқда. Ma'lumotlarga ko'ra, Erdo'g'on bugun 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkdagi 35 qavatli turk uyining ochilish marosimida ham ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.